ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, შუაღამის 12 საათია, პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. ვიწყებ დღევანდელ გადაცემას, 45 წუთიან გადაცემას და ვიდრე სიუჟეტებზე გადავიდოდნენ, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ვებსაიტმა WikiLeaks-მა გამოაქვეყნა 250,000-მდე საიდუმლო დიპლომატიური გზავნილი, რასაც მკაცრი კრიტიკა მოჰყვა ვაშინგტონიდან. თეთრი სახლის განცხადებით, საიდუმლო ინფორმაციის ასე გამხელა საფრთხეს უქმნის დიპლომატებსა და დაზვერვის თანამშრომლებს. WikiLeaks-მა გამოაქვეყნა ნაწყვეტები შეერთებული შტატების საელჩოების დიპლომატიური პოსტიდან, რაც მოიცავს ინფორმაციას ზოგ არაბ ლიდერზე, მათ შორის საუდის არაბეთის მეფე აბდულაზე, რომელიც შეერთებულ შტატებს მოუწოდებს იერიში მიიტანოს ირანზე მისი ბირთული პროგრამისათვის ბოლოს მოსაღებად. WikiLeaks-ის მიერ საიდუმლო ინფორმაციის გამჟღავნებაზე რამდენიმე სიუჟეტი გვაქვს მომზადებული, ამიტომ ახალი ამბების გამოშვებას სხვა ახალი ამბებით განვაგრძობთ. ავღანეთში ნატოს სარდლობით მოქმედი მრავალეროვანი ჯარების განცხადებით პოლიციელის ფორმაში გამოწყობილმა მამაკაცმა ნატოს 6 ჯარისკაცი მოკლა აღმოსავლეთ ავღანეთში დღეს ჩატარებული საწვრთნელი მეცადინეობის დროს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ მოკლულია თვით თავდამსხმელიც. განცხადება არ შეიცავს ინფორმაციას დაღუპული ჯარისკაცების ეროვნებაზე. ირანის შინაგან საქმეთა მინისტრი მოსტაფა მოჰამად ნაჯარი შეერთებული შტატებისა და ისრაელის უშიშროების სამსახურებს დაზვერვის ცენტრალურ სააგენტოსა და მოსადს ადანაშაულებს ფირთული ფიზიკის ერთ-ერთი წამყვანი ირანელი ექსპერტის მაჯიდ შარიანის მკვლელობაში. ირანელი ექსპერტი დღეს დაიღუპა ბომბის აფეთქების შედეგად. ასეთივე, მაგრამ სხვა ადგილას მოწყობილი კიდევ ერთი აფეთქების შედეგად დაიჭრა შაჰრიანის თანამშრომელი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
გავნაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. კვირას გამართული საპარლამენტო არჩევნების თითქმის საბოლოო შედეგებით ლიდერობს მართველი პროევროპული ალიანსი, რომელსაც ოპოზიციური კომუნისტური პარტია მოჰყვება. მოლდავაში ხმების 95%-მდე დათვლის საფუძველზე გავრცელებული ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრ ვლად ფილატის მართველ ალიანსში შემავალ სამ პარტიას ჯამში ერგო ხმების 51%, მარტო კომუნისტურ პარტიას კი 41%. ამ შედეგების მიხედვით პროევროპულ ალიანსს აქვს 57 საპარლამენტო მანდატი, არადა პრეზიდენტის ასარჩევად საჭიროა 61. მეორე მხრივ, უცხოეთში მცხოვრები მოლდაველების 75,000-მდე ხმამ შესაძლოა ალიანსის პოზიცია გაამყაროს და მას კიდევ 4 მანდატი შემატოს. ეუთოსა და ევროსაბჭოს სამეთვალყურეო მისიების შეფასებით არჩევნებმა გამჭვირვალე ჩაიარა და მიუკერძეობელი იყო. კენჭისყრის საბოლოო შედეგების გამოქვეყნება დღესვე მოგვიანებით არის მოსალოდნელი. რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად ხვალ საფრანგეთში გაემგზავრება. ქართველი კანონმდებლები დასავლურ ევროპული კავშირის საპარლამენტო ასამბლეაში მიიღებენ მონაწილეობას. ასამბლეაზე საქართველოს პარტნიორი სახელმწიფო სტატუს მიანიჭებენ. საქართველოს პარლამენტს ეყოლება მუდმივი მოქმედი დელეგაცია დასავლურ ევროპული კავშირის საპარლამენტო ასამბლეაში. პარტნიორის სტატუსი არის ის მაქსიმუმი, რომელიც შეიძლება ჰქონდეს ევროკავშირისა და დასავლეთ ევროპის არაწევ ქვეყანას, განაცხადა ხვალინდელ ვიზიტზე საუბრისას ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ. თბილისში 28 ნოემბერს მომხდარი აფეთქებების ობიექტურად გამოძიება მოითხოვა დღეს რამდენიმე პოლიტიკურმა გაერთიანებამ საქართველოში. მათ შორის ქრისტიან-დემოკრატიულმა მოძრაობამ. მის მიერ დღეს გავრცელებული განცხადების თანახმად, დეტალური და მიუკერძოებელი გამოძიება აუცილებელია იმისთვისაც, რომ პოლიტიკური მოტივაცია გამოირიცხოს. თბილისში მომხდარი აფეთქები დაგმო ქართულმა პარტიამ, რომელმაც სამართა დამცავებისაგან სასწრაფო გამოძიება მოითხოვა. 28 ნოემბერს მომხდარ აფეთქებებს ბიუროს საპარლამენტო ბიუროს დღევანდელ სტომაზე გამოეხმაურა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძის განცხადებით, როგორც ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, ასევე შიგნით არიან ძალები, რომლებსაც საქართველოს არასტაბილურ სახელმწიფოდ წარმოჩენა სურთ და სხვა არაფერი დარჩენიათ გარდა ფიზიკური შეტევების განხორციელებისა. მუნიციპალური ტრანსპორტის მგზავრობის საფასური 6 დეკემბრიდან 50% გახდება. შესაბამისი გადაწყვეტილება თბილისის საკრებულოს დღევანდელ სტომაზე უმრავლესობის ხმებით მიიღეს მგზავრობის საფასურის 10 თეთრით გაძვირების საკითხ საკრებულოს კომაზე ცხარე დისკუსია და კამათი მოყვა საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრები ტრანსპორტის სამსახურის ხელმძღვანელისაგან ითხოვდნენ ეღიარებინა რომ მგზავრობის საფასური მოსახლეობის უმეტესი ნაწილისათვის ტვირდება და ეს სოციალურ ფონზე მძიმე დაისახება. მერიის სამსახურები, შესაბამისი სამსახურები ამ ინფორმაციას უარყოფენ და აცხადებენ, რომ დედაქალაქში მცხოვრებ 880,000 ადამიანს სოციალურად დაუცველი მგზავრობის საფასური არ გაუძვირდება. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 24 საათი და 6 წუთია. გადავდივართ ჩვენი გადაცემის სიუჟეტებზე, მაგრამ თავდაპირველად შემოგთავაზებთ გადაცემის მოკლე შინაარს. თავდაპირველად გამოეხმაურებით უპრეცედენტო მასშტაბის საიდუმლო ინფორმაციის გაჟონვას. ვიკილიქსმა ასეულ ათასობით საიდუმლო დეპეშა გამოაქვეყნა.
ერთ-ერთმა ფრანგმა დიპლომატმა აღნიშნა, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილს ფრანგი მრჩეველი ჰყავს, რომელმაც პარიზს აცნობა, რომ საქართველოს გემებს მიცემული აქვთ ცეცხლის გახსნის ბრძანება, თუ კი ჯერ მათ დაესხმებიან თავს.
თბილისში 28 ნოემბერს მომხდარი აფეთქებები გაუხსნელია, პოლიტიკოსები კი ხელისუფლებას ბრალდებებს უყენებენ.
ჩვენ არაფერი აღარ დაგვჩვენია გარდა იმისა, მოვითხოვოთ ამერიკის კონგრესის და ევროპარლამენტის დეპუტატთა ჯგუფების სასწრაფოდ ჩამოსვლა, რომლებსაც დოკუმენტები დაუმტკიცებთ, რომ მათი ნაკები მეგობარი არის ჩაულებრივი მკვლელი, ტერორისტი და კრიმინალი.
ხმაური თბილისის საკრებულოში ოპოზიცია წყლისა და ტრანსპორტის სარგებლობით გაძვირებას აპროტესტებს.
თუ ნაციონალური მოძრაობა ხმას მისცემს ამ ბიუჯეტს, ჩვენ ამას შევაფასებთ როგორც დანაშაულს საკუთარი თანამოქალაქეების წინაშე.
საერთაშორისო ბლოგში გამოეხმაურებით მოლდავეთის რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნებს, გადაცემას ფილოსოფოს მერაბ მამარდაშვილის გახსენებით ყოველკვირეული წითელი ზონა დაასრულებს.
ბევრი ფილოსოფოსი დასავლეთში, ვისაც იგი აფსობს, ის შემთხვევაში არიან რაღაცაი მარქსისტური სკოლიდან წამოსულები.
ასე დიახლოთ მოკლედ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა პრაღიდან. გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. ორგანიზაცია ვიკილიქსმა თავის ვებსაიტზე დაახლოებით 250,000-მდე აქამდე გასაიდუმლოებული დოკუმენტი გამოაქვეყნა, რომელიც შეერთებული შტატების დიპლომატებს შორის კერძო საუბრებს ასახავს და მსოფლიოს ლიდერებისა თუ პროცესების შესახებ მათ გულწრფელ შეხედულებებს გამოხატავს. დოკუმენტების გამოქვეყნებას ვაშინგტონის მწვავე უკმაყოფილება მოჰყვა. დანარჩენ სალომე ასათიანი კეთქვით.
საუდის არაბეთის მეფე აბდულამ რამდენჯერმე მოუწოდა შეერთებულ შტატებს იერიში მიეტანა ირანის სპირთულ პროგრამაზე. შეერთებული შტატების წარმომადგენლებს გაეროს ხელმძღვანელობის ირგვლივ ჯაშუშობა ევალებოდათ. ჩინეთმა შეერთებული შტატების წინააღმდეგ კიბერშეტევა განახორციელა. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი ძალიან სუსტია, მისი ძმა კი კორუმპირებულია და ნარკოტიკების ტრეფიკინგშია ჩართული. პაკისტანის ეკონომიკური კოლაფსის საფრთხის გათვალისწინებით არსებობს საშიშროება, რომ მთავრობის წარმომადგენლები ქვეყნიდან ბირთულ მასალას გაიტანენ, რომელიც ტერორისტებს ბომბის შესაქმნელად ეყოფათ. ეს მხოლოდ ნაწილია ინფორმაციისა, რომელსაც საიტ ვიკილიქსის მიერ გამოქვეყნებული შეერთებული შტატების დაახლოებით 250,000 დიპლომატიური ტელეგრამა შეიცავს. ეს უპრეცედენტო მასშტაბის ინფორმაციის გაჟონვაა, რომელიც შეერთებული შტატების დიპლომატიას დიდ უხერხულობას უქმნის. დოკუმენტებში ევროპის ლიდერებზეც არის საუბარი. საფრანგეთში გამომავალი გაზეთის ფიგაროს თანახმად, ამ ქვეყნის პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის ფიცხად და ავტორიტარულად ახასიათებენ. გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელზე ამბობენ, რომ იგი რისკს არიდებს თავს. იტალიის პრემიერ-მინისტრი სილვიო ბერლუსკონი არაკომპეტენტურად არის მოხსენიებული. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს კი ალფა მამრს უწოდებენ. ტერმინს, რომელსაც ცხოველთა თემში დომინანტური მამრის აღსანიშნავად იყენებენ ხოლმე. მოკლედ დოკუმენტებში ის დროდადრო უხერხული გულწრფელობაა ასახული, რომელსაც უცხოელი პარტნიორების შესახებ ერთმანეთში საუბრისას ამერიკელი დიპლომატები ავლენენ ხოლმე. შესაბამისად, ამ დოკუმენტების საჯაროდ გამჟღავნება მართლაც ქმნის პრობლემას, თუმცა ბევრი ექსპერტის აზრით ამას სავარაუდოდ შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკისთვის რაიმე მნიშვნელოვანი შედეგი არ მოხვდება. სხვა თუ არაფერი ვლადიმერ პუტინის ალფა მამრად მოხსენიება ან ის, რომ სუპერგმირ ბეტმენ ვლადიმირ პუტინთან მიმართებით პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი თანაშემწის რობინის როლს ასრულებს, დიდად სკანდალური ინფორმაცია ნამდვილად არ არის. საერთაშორისო პოლიტიკის ამბებში ოდნავ გარკვეულ ადამიანს არც ის ცნობა გააკვირვებს, რომ ჩინეთის შეერთებული შტატების მისი მოკავშირეების და ტიბეტის სულიერი ლიდერის დალაი ლამას კომპიუტერულ სისტემებში შეღწევას ცდილობს. როგორც ამ ეტაპზე გაანალიზებული მასალებიდან ჩანს, ვიკილიქსის მიერ გამოქვეყნებული დოკუმენტები სავსეა ამგვარი დეტალებით. თუმცა დოკუმენტები რამდენიმე სიახლესაც შეიცავს. მაგალითად, ცნობას, რომ საუდის არაბეთის მეფე აბდულას სურდა, რომ შეერთებულ შტატებს ირანის ბირთვულ პროგრამაზე იერიში მიეტანა. ინფორმაციას ვლადიმირ პუტინისა და იტალიის პრემიერ-მინისტრ სილვიო ბერლუსკონის ძალიან ახლო ურთიერთობაზე. ასევე ეჭვებს კავშირებზე რუსეთის მთავრობასა და ორგანიზებულ დანაშაულს შორის. ვაშინგტონის პოლიტიკური ისტაბლიშმენტი ძალიან გააბრაზა კერძო მიწერმოწერის საჯაროდ გამოქვეყნებამ. თეთრი სახლის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, მოპარული და გასაიდუმლოებული დოკუმენტების გამჟღავნება საფრთხეს უქმნის შეერთებული შტატების დიპლომატიისა და დაზვერვის მუშაკებს, ისევე როგორც ინდივიდებს, რომლებიც რეპრესიულ საზოგადოებებში ცხოვრობენ და მუშაობენ, და შეერთებულ შტატებს უფრო თავისუფალი საზოგადოების შესაქმნელად მიმართეს. ორშაბათ შეერთებული შტატების გენერალურმა პროკურორმა ერიკ ჰოლდერმა განაცხადა, რომ გასაიდუმლოებული დოკუმენტების გაჟონვის ფაქტის ირგვლივ აქტიური გამოძიება მიმდინარეობს და ყველას, ვინც დამნაშავე აღმოჩნდება, კანონის წინაშე აგებინებენ პასუხს. თუმცა ამგვარი კრიტიკის მიუხედავად, ვიკილიქსის დამაარსებელი ჯულიან ასანჟი კვლავ იმეორებს, რომ სამთავრობო საქმეებში ჯანსაღ ღიაობას უწყობს ხელს. კვირას 28 ნოემბერს ის ჟურნალისტებს იორდანიიდან ესაუბრა.
შეერთებული შტატების სამხედრო სტრუქტურების ანგარიშვალდებულების ზოგადი ხარისხი შემაშფოთებელია. მაგრამ საბედნიეროდ შეერთებული შტატების მთავრობაში კვლავაც ბევრი კარგი ადამიანი მუშაობს და ზოგიერთ მათგანს სურს, რომ პროცესები სხვა მიმართულებით წავიდეს. ისინი მზადარიან მასალები მოგვაწოდონ, რათა ამის გაკეთება ჩვენ შევძლოთ, და სხვა ჟურნალისტებსაც მიაწოდონ მსგავსი მასალა.
ვიკილიქსის მიერ გადადგმული ნაბიჯის მართებულობაზე დისკუსია მედიაშიც მიმდინარეობს. ნიუ-იორკ ტაიმსის აზრით, რომელიც ერთ-ერთია იმ ხუთი გაზეთიდან, რომლებსაც ვიკილიქსმა წინასწარ მიაწოდა დოკუმენტები, ეს მასალები საზოგადოების მნიშვნელოვან ინტერესს ემსახურება, ვინაიდან უპრეცედენტო სიზუსტით წარმოაჩენს ამერიკის დიპლომატიის მიზნებს, წარმატებებს, კომპრომისებს და იმედგაცრუებებს. ბევრი ჟურნალისტი და კომენტატორი მიიჩნევს, რომ მედიის ფუნქციაში არ შედის ძლიერი და გავლენიანი ფიგურებისთვის სირცხვილის არიდება. პირიქით, მედიის ფუნქცია სწორედ საზოგადოების ინფორმირებაა ხშირად დაფარული ფაქტების ირგვლივ. თუმცა სხვები ვიკილიქსის ქმედებებს გმობენ, მათ შორის არის ლარი სანგერი, თანადამაარსებელი ვებ ენციკლოპედია ვიკიპედიისა, რომელსაც მხოლოდ სახელი მიუგავს ვიკილიქს. გარდიანის ცნობით, სანგერმა ტვიტერით გაავრცელა თავისი შეხედულება და ვიკილიქსის წარმომადგენლებს შეერთებული შტატების მტრები უწოდა, არა მხოლოდ მთავრობის, არამედ ხალხის მტრებიც.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი. მე სალომეს რამდენიმე წამში დაუბრუნებ სიტყვას, სათა გაგვაცნოს, თუ რა წერია ვიკილიქსის მიერ გამოქვეყნებული დოკუმენტებში საქართველოს შესახებ. მანამდე კი ერთი ანონსი მოისმინეთ.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. თბილისის დროით 12 საათი და 13 წუთია. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება და გრძელდება იგი კვლავ ორგანიზაცია ვიკილიქსის მიერ გამოქვეყნებულ გასაიდუმლოებულ დოკუმენტებზე საუბრით, უფრო ზუსტად ამ დოკუმენტების ზოგადი შინაარსისა და მათზე რეაქციის შესახებ უკვე გიამბეთ. ახლა კი იმაზე, თუ რა წერია ამ დოკუმენტებში საქართველოზე. ამის შესახებ სხვადასხვა, მათ შორის რუსული გამოცემები ავრცელებენ ცნობებს. სიტყვას ისევ სალომე ასათიანს გადავცემ.
ვიკილიქსის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტებში საქართველო რამდენჯერმეა ნახსენები, ძირითადად ამერიკელი დიპლომატების შეხვედრებისას ევროპელ და რუს კოლეგებთან. საუბარია ტელეგრამებზე, რომლებიც გაგზავნილია შეერთებული შტატების საელჩოებიდან მოსკოვში, პარიზსა და ბაქოში. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს მედიაში და ბლოგოსფეროში 29 ნოემბერს გავრცელდა ცნობები, თითქოს გაჟონილი ინფორმაციის დიდი ნაწილი თბილისში შეერთებული შტატების საელჩოდან გაგზავნილ დოკუმენტებს წარმოადგენდეს 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს. ამ მასალების თანახმად, შეერთებული შტატების მაშინდელი ელჩი საქართველოში ჯონ ტეფტი ეთანხმება მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას, რომ 2008 წლის ომი საქართველოს თავდაპირველ მიზანს არ წარმოადგენდა. თუმცა ეს ინფორმაცია თავად ვიკილიქსის საიტზე ჯერჯერობით არ არის გამოქვეყნებული. როგორც ირკვევა, ტელეგრამები პირველად რუსეთში გამომავალმა რუსკი რეპორტიორმა განათავსა თავის ვებსაიტზე. ეს გამოცემა არ შედის იმ ხუთ გაზეთს შორის, რომლებსაც ვიკილიქსმა ოფიციალურად წინასწარ გადასცა მოპოვებული დოკუმენტები. ესენია ბრიტანეთის გარდიანი, გერმანიის შპიგელი, ესპანეთის ელ პაისი, საფრანგეთის ლემონდი და შეერთებული შტატების ნიუ-იორკ ტაიმსი. მაგრამ, როგორც რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, თავად რუსკი რეპორტიორი აცხადებს, რომ მასაც ჰქონდა ვიკილიქსთან შეთანხმება და ამ გზით მიიღო საქართველოსთან დაკავშირებული დოკუმენტები. რუსკი რეპორტიორის თანახმად, თავიდან მან მიღებული მასალები სრულად გამოაქვეყნა, თუმცა შემდეგ ვიკილიქსის თხოვნით მასალა ვებსაიტიდან აიღო. ინფორმაციის გადამოწმების მიზნით ვიკილიქსთან დაკავშირება ჯერჯერობით არ ხერხდება. რაც შეეხება ცნობებს, რომლებიც ვიკილიქსის საიტზე არის გამოქვეყნებული. 2010 წლის თებერვალში პარიზში შეერთებული შტატების საელჩოდან გაგზავნილი დოკუმენტი შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის რობერტ გეიცის და საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრის ჰერვ მორინის შეხვედრას ასახავს. ამ ტელეგრამის მიხედვით გეიცმა შეხვედრაზე შეშფოთება გამოთქვა საფრანგეთის მიერ რუსეთისთვის ვერტმფრენ მზიდი გემის მისტრალის მიყიდვის გეგმის ირგვლივ. ტელეგრამის თანახმად გეიცმა მორინს უთხრა, რომ სარკოზის ჩართულობის გამო საქართველოში საზავო ხელშეკრულებაში, რომელსაც რუსეთი სრულად არ იცავს, ეს მიყიდვის ფაქტი რუსეთს და ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში ჩვენს პარტნიორებს არასწორ მესიჯს გაუგზავნისო. ტელეგრამის თანახმად ამის პასუხად მორინს რიტორიკული შეკითხვა დაუსვამს, როგორ უნდა უთხრათ რუსეთს, რომ მასთან პარტნიორობა ქსურს, თუ კი მას არ ვენდობითო, და ასევე აღუნიშნავს, რომ ერთი გემის მიყიდვა რუსეთის არც თუ სახარბიელო საზღვაო შესაძლებლობებს დიდად არ შეცვლის. ამის პასუხად კი ტელეგრამის თანახმად გეიცს უთქვამს, რომ შეერთებულ შტატებს რუსეთის სამხედრო შესაძლებლობები კი არა გაგზავნილი მესიჯების საკითხი აშფოთებს. ამავე ტელეგრამის მიხედვით მორინს ნატოს გაფართოებაზეც უსაუბრია და უთქვამს ალიანსში საქართველოს შესვლა მეხუთე მუხლს დაასუსტებსო. ეს მუხლი ალიანსის წევრების ერთიან თავდაცვას ეხება. დოკუმენტის თანახმად შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრს უთქვამს ნატო ხმელთაშუაზღვისპირეთზე უნდა გაფართოვდესო და მორინს დათანხმებია, რომ ამაზე უფრო დიდი ალიანსი გამოწვევებს შექმნის. საქართველოს შესახებ საუბარია 2009 წლის 16 სექტემბრის ტელეგრამაშიც, რომელიც საფრანგეთში შეერთებული შტატების საელჩოდან არის გაგზავნილი და რომელშიც მოთხრობილია, რომ რამდენიმე დღით ადრე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ფილიპ გორდონი პარიზში შეხვედრია საფრანგეთის დიპლომატებს. შეხვედრისას უსაუბრიათ საქართველოს წყლებში დაკავებულ სატვირთო გემებზე, რომლებიც აფხაზეთის მიმართულებით მოძრაობდნენ. დიპლომატებმა გემების დაკავებას საშიში პრეცედენტი უწოდეს. შეხვედრის ერთ-ერთ მონაწილეს, პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მრჩეველ დემიან ლორა აღნიშნავს, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილს ფრანგი მრჩეველი ჰყავს, რომელმაც პარიზს აცნობა, რომ საქართველოს გემებს მიცემული აქვთ ცეცხლის გახსნის ბრძანება, თუ კი ჯერ მათ დაესხმებიან თავს. ამას შეიძლება ესკალაცია მოხდეს და საფრანგეთის მესიჯი ის არის, რომ საქართველო არ უნდა აღყვეს პროვოკაციას, რომ ეს მხოლოდ რუსეთის სასარგებლო ქმედება იქნებაო. კითხულობთ ტელეგრამაში. გამოქვეყნებულ დოკუმენტებს შორის რამდენიმე ეხება რუსეთის მიერ გამოთქმულ შეშფოთებას შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის სამხედრო თანამშრომლობის დაობაზე. მოსკოვში შეერთებული შტატების საელჩოდან გაგზავნილი ერთ-ერთი ტელეგრამა ასახავს შეხვედრას შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრ ვერშბოუსა და რუსეთის ოფიციალურ წარმომადგენლებს შორის 2009 წლის სექტემბერში. ტელეგრამის თანახმად რუსეთის წარმომადგენლებმა, მათ შორის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა, ვერშბოუს კითხეს, რატომ ეხმარებოდა ვაშინგტონი საქართველოს სამხედრო სფეროში, როცა ეს დახმარება კავკასიის რეგიონში სტაბილურობას უქმნიდა საფრთხეს. ამის პასუხად ვერშბოუს უთქვამს, რომ შეერთებული შტატების მხრიდან სუვერენიტეტის და დამოუკიდებლობის დაცვის საქმეში საქართველოსთვის დახმარების გაწევა პრინციპის საკითხია. თუმცა შეერთებული შტატები საქართველოს ხელახალ შეიარაღებას არ აწარმოებს, როგორც რუსეთი აცხადებსო. ვერშბოუს თქმით, 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოს ლეტალური იარაღი არ მიეწოდება და გაწეული დახმარება მოიცავს წვრთნას, განათლებას და ავღანეთის ოპერაციისთვის მზადებას. ამასთან ტელეგრამის თანახმად ვერშბოუს უთქვამს, რომ შეერთებული შტატები იარაღზე ემბარგოს არ ცნობს და მომავალში შეიძლება საქართველოს იარაღიც მიაწოდოს. მოსკოვში შეერთებული შტატების საელჩოდან 2009 წლის აპრილში გაგზავნილი ტელეგრამის თანახმად საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის თანამშრომლობის საკითხს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი შეეხო შეერთებული შტატების სენატის შეიარაღებული ძალების კომიტეტის ხელმძღვანელ კარლ ლევინთან შეხვედრისას. ტელეგრამის თანახმად საქართველოს თემა მაშინ წამოიჭრა, როცა ლავროვმა ამერიკელ სენატორს უთხრა, რომ მოსკოვმა იმ მომენტისთვის შეწყვიტა S-300 ტიპის რაკეტების ირანისთვის მიყიდვა, თუმცა ლავროვს იქვე აღნიშნავს, რომ ირანისთვის ამ რაკეტების მიწოდება კანონდარღვევას არ წარმოადგენდა და S-300 მხოლოდ თავდაცვითი იარაღი იყო. ლავროვის თქმით, რაც რუსეთმა ირანს მიყიდა, იქიდან არაფერი არ ყოფილა გამოყენებული ვინმე წინააღმდეგ. აი, შეერთებული შტატების მიერ საქართველოსის მიწოდებული იარაღი კი რუსი ჯარისკაცების წინააღმდეგ გამოიყენესო. კითხულობთ ტელეგრამაში. სხვა ტელეგრამებიდან ირკვევა, რომ სერგეი ლავროვმა საქართველოს შეიარაღების საკითხი ისრაელის წარმომადგენლებთან შეხვედრებისასაც წამოჭრა. 2009 წლის ივნისში გაგზავნილ ტელეგრამაში ვკითხულობთ, რომ ლავროვი თავის ისრაელელ კოლეგას ავიგდორ ლიბერმანს შეხვედრია და კმაყოფილება გამოუთქვამს იმის შესახებ, რომ ისრაელმა საქართველოს შეუზღუდა სამხედრო მომარაგება. მაგრამ ლავროვს იქვე აღუნიშნავს, რომ საქართველოს იარაღს სხვა ქვეყნები მაინც აწვდიან, რაც კიდევ ერთი თავგადასავლის დასაწყისი შეიძლება იყოსო. შეგახსენებთ, ეს იყო საქართველოს შესახებ ინფორმაცია, რომელსაც ვიკილიქსის მიერ გავრცელებულ აქამდე გასაიდუმლოებულ დოკუმენტებში ვკითხულობთ. უფრო ვრცლად ამ ინფორმაციას ჩვენს ვებსაიტზე ნახავთ მისამართზე radiotavisupleba.ge.
მე კი შეგახსენებთ, რომ მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, თქვენ კი შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. გაცემას ერთი მოკლე ანონსის შემდეგ უკვე საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე საუბრით განმაგწობთ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება და გრძელდება იგი 28 ნოემბერს თბილისში მომხდარი აფეთქებების გამოხმაურებებზე. საუბრით თბილისში მომხდარი აფეთქებების ობიექტურად გამოძიებას საქართველოში მოქმედი პოლიტიკური პარტიები მოითხოვენ. მათ დღეს გავრცელეს განცხადებები, დათა დეტალური და მიუკერძოებელი გამოძიება ჩატარდეს იმისთვის, რომ პოლიტიკური მოტივაცია გამოირიცხოს. რაც შეეხება ლეიბორისტულ პარტიას, რომლის ოფისთანაც მოხდა ერთ-ერთი აფეთქება, ლეიბორისტული პარტიის ხელმძღვანელმა შალვან ათელაშვილმა მომხდარი ტერორისტულ აქტად შეაფასა. ნებათა ღელვას თბილისში მომხდარი აფეთქებების თაობაზე ეკა ქევანიშვილი ადევნებდა თვალყურს და იგი ახლა უფრო დაწვრილებით გვეტყვის, თუ რა ხდება.
აფეთქება თბილისში ჯავახიშვილის ქუჩაზე 82 კორპუსთან გვიან ღამით მოხდა. ერთ საათში აფეთქების ხმა მუხიანის დასახლების პირველ მიკრორაიონში, მ-13 კორპუსთანაც გაისმა. პირველ აფეთქება 65 წლის ქალბატონის ნინო გორდეზიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. შემთხვევის ადგილის ახლომახლო მდებარე შენობების ფანჯრები ჩალიწილია. ასეთ მდგომარეობაშია მაგალითად სერგო ზაქარიაძის სახელობის ხელოვნების კოლეჯიც, სადაც 200-მდე ბავშვი სწავლობს. აფეთქების დროს შემთხვევის ადგილზე მისი დირექტორი მზია აფრიდონიძე არ იმყოფებოდა, თუმცა როგორც თავად მოგვითხრობს, აფეთქებიდან 40 წუთში მას ადგილზე ასეთი სიტუაცია დახვდა.
შენობის ფასადს არ აქვს არანაირი კარი, შუშა და ფანჯარა. დალეწილია ყველაფერი. აი შეხედეთ, თქვენ თვითონ შეგიძლიათ შეხედოთ. დღეს რომ მოვიდნენ ორშაბათია მეცადინეობებზე, ბავშვებმა რომ დაინახეს, გადაერვინენ თავისი ხელებით, დავასუფთავეთ სულ ყველაფერი და გავიტანეთ ეს ნაგავი. აი რა სახელი უნდა დავარქვა ამ სიტუაციას? რა ქვია ამ სიტუაციას? ეხლა ვანდალიზმი როგორ უნდა დავარქვა? ტერორიზმი როგორ უნდა დავარქვა? ქალი შეეწირა ჩვენს პირდაპირ, არაჩვეულებრივი ქალბატონი ცხოვრობდა, შეეწირა, გასკრა ეშუშები და გულში ჩაერჭო პირდაპირ. ბეწვზეა გადარჩენილი ჩემი დაცვა, რომელმაც მაცნობა, რომ აი ესეთი სიტუაცია. ამ გაიარა ვიღაცამ და გააკეთა. ნუ არ ვიცი ეხლა ამას რა ქვია. მე მგონი რაღაცა კვალიფიკაციას მისცემენ რა. ეხლა შუაგულში ესეთ ტერორში ცხოვრება მე ვერ წარმომიდგენია. მით უმეტეს ხელოვნების სკოლა. რატო? მოდი და პირდაპირ დავგველაპარაკე რა.
საქმეს შინაგა საქმეთა სამინისტროს ქალაქ თბილისის მთავარი სამმართველო იძიებს. შინაგა საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე ვკითხულობთ, რომ საქმე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 239 მუხლის პირველი ნაწილით არის აღძრული, რაც გაზის, ბენზინის, ნავთის ან სხვა ნივთიერების განზრახ აფეთქებას და ამით შეგნებულად სიცოცხლისათვის ჯანმრთელობის ან ქონებისათვის საფრთხის შექმნას გულისხმობს და 4-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ისჯება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელს შოთა უტიაშვილს ამ ეტაპზე მწირი ინფორმაცია აქვს. ის გვეუბნება, რომ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ეს უკვე მსგავსი აფეთქების მეექვსე შემთხვევაა და ჯერჯერობით არც ერთი ფაქტი გამოძიებული არ არის. სამართალ დამცავები ადასტურებენ მხოლოდ იმას, რომ ორივე შემთხვევაში ერთი და იმავე ტიპის ასაფეთქებელი ნივთიერებაა გამოყენებული.
არ დამცავებულზე ექსპერტიზა უბრალოდ ვერ ვიტყვით რა აფეთქდა, მაგრამ როგორც ჩანს ეს ორივე შემთხვევაში აფეთქდა ერთი და იგივე ნივთიერება. და რა აფეთქება ნივთიერება იყო გაზდაბეჟინა ფეშფეშე. მეექვსე აფეთქება იყო.
წინები თუ არის გამოძიებული?
ანუ არა, ხა წნევა იყოს გამოძებული, სამ ხდებოდა ხო, დიდებოთ ერთიანი ხელზე საერთო ხელზე რა. ხელზე ერთი იგივე შეიძლება ნიშნავდეს, რომ ერთ პრობლემს ადგილად თუმცა შეიძლება არც ნიშნავდეს ასე. მუშაობა გამოძებული მომთხოვებულია, სპეკულაციებს აზრიანა. არის ძალიან მეორე ვერსია, მაგრამ სპეკულაციებს აღარ აქვს ხელში.
პირველი აფეთქების ადგილას მდებარეობს ლეიბორისტული პარტიის ოფისიც. რომელიც აფეთქება სხვა შენობების მსგავსად დააზიანა. შრომის პარტიის ლიდერმა შალვანა თელაშვილმა მომხდარს პოლიტიკური შეფასება უკვე მისცა. ტერორისტულ აქტად შეაფასა და პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას დააკისრა.
ლეიბორისტული პარტიის ოფისთან მომხდარი აფეთქება წარმოადგენდა კლასიკურ პოლიტიკურ ტერორისტულ აქტს და მას მოხვა ადამიანთა მსხვერპლი გრევით. ყველაფერი ეს ორგანიზებულია სააკაშვილის კრიმინალურ ტერორისტული რეჟიმის მიერ. ჩვენ არაფერი აღარ დაგვჩვენია გარდა იმისა, მოვითხოვოთ ამერიკის კონგრესის და ევროპარლამენტის დეპუტატთა ჯგუფების სასწრაფო ჩამოსვლა, რომლებსაც დოკუმენტები დაუმტკიცებთ, რომ მათი ნაკები მეგობარი არის ჩვეულებრივი მკვლელი ტერორისტი.
ჩავახიშვილის ქუჩაზე მცხოვრები დაზარალებული მოსახლეობა დილიდან აფეთქებით დანაგვიანებულ ტერიტორიას ასუფთავებდა და ჩამსხროულ მინებს ვამდა. იგივე სურათი იყო მუხიანის დასახლებაში, სადაც შეშინებული ხალხი საქმის გამოძიებას მოითხოვს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლების ეთერი. დღეს ხმაური იყო თბილისის საკრებულოში, სადაც ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები აპროტესტებდნენ მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურით გაძვირებას 10 თეთრით. თუმცა ხმაურისა და პროტესტის მიუხედავად უმრავლესობამ გადაწყვეტილება მიიღო 30 ხმით 9-ის წინააღმდეგ. მგზავრობის საფასურის 10 თეთრით გაძვირებას აუცილებელ და საწოზე ფასების მატებით გამოწეულ აუცილებლობას უწოდებენ საკრებულოს უმრავლესობის წევრები. მოუსმინეთ ნინო ხარაძეს, რომელიც თვალსადევნებდა დღის განმავლობაში საკრებულოში მიმდინარე პოლიტიკურ დებატებს.
მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის ტარიფის 10-თეთრიანი გაძვირება არ შეეხება სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, მაგრამ სხვა დანარჩენი მგზავრები ავტობუსში ასვლისას 50 თეთრს გადაიხდიან. ისინი, ვინც მგზავრობის საფასურ სპეციალური ბარათით იხდით, მეორე მგზავრობაში 30 თეთრს, მესამეში კი 20 თეთრს გადაიხდის. ბარათის არმქონე პირები კი მუნიციპალური ტრანსპორტით ნებისმიერი მგზავრობის შემთხვევაში 50 თეთრს გადაიხდიან. მერის ინიციატივა საკრებულოში ოპოზიციონერი დეპუტატების პროტესტი მოჰყვა. ქრისტიან დემოკრატების წარმომადგენლის ინგა გრიგოლიას განცხადებით, დედაქალაქის ბიუჯეტის მიღებისას ტარიფების ზრდის შესახებ არაფერი იყო ნათქვამი, ანუ ტარიფის ზრდის აუცილებლობა დასაბუთებული არ ყოფილა.
რომ არჩევნების წინ ხელისუფლება, რომელიც ხალხს ლამაზ და ბედნიერ ცხოვრებას პირდებოდა, დასრულდა თუ არა არჩევნები და მიიღეს თუ არა პირველივე ბიუჯეტი, მომენტალურად უძირებს მგზავრობას. ეს უკვე ამის მიღმა აღარ არსებობს არანაირი კითხვა. თუ ნაციონალური მოძრაობა ხმას მისცემს ამ ბიუჯეტს, ჩვენ ამას შევაფასებთ როგორც დანაშაულ საკუთარი თანამოქალაქეების წინაშე.
ნაციონალური მოძრაობის ანუ საკრებულოში უმრავლესობის წარმომადგენლის კოკი იონათამიშვილის განმარტებით საზოგადოება გადაწყვეტილებას გაგებით უნდა შეხვდეს, რადგან მისი განმარტებით ტარიფის ზრდა ობიექტური მიზეზებითაა განპირობებული.
ასეულ მილიონზე მეტი ჯდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ნაწილობრივ ამას რა თქმა უნდა თავისთავზე იღებს მერია, მაგრამ საზოგადოებაც ამაში რა თქმა უნდა წელს თავისი მონაწილეობა უნდა დააფიქსიროს. ასე ხდება ევროპის აბსოლუტურად ყველა ქალაქში, ჩვენც ასე უნდა გავაკეთოთ. მესმის, რომ ეს არის ტკივნეული გადაწყვეტილება, აბსოლუტურად დეტალური ციფრებში გაწერილი ეკონომიკური დასაბუთება, თუ რატო, რა და როგორ, რა ეფექტი უნდა მივიღოთ ამ ელემენტარული გაძვირებით, ამაზე იქნება საუბარი საკრებულოს ხდომაზე და იქნება წარმოდგენილი პრეზენტაცია მათ მხრიდან.
საგულისხმოა ის, რომ მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის 10 თეთრით გაძვირებას წინ კიდევ ერთი გადაწყვეტილება უძღოდა. 1 ნოემბრიდან თბილისში ავტობუსების ხაზების რაოდენობა 125-დან 92-მდე შემცირდა. ამასთანავე დამოკლდა რამდენიმე მარშრუტი, რამაც იმ მგზავრებს, რომლებიც გრძელ მანძილზე გადაადგილდებიან, დამატებითი პრობლემები შეუქმნა. გაიზარდა ლოდინის დრო, ასევე მგზავრებს ზოგჯერ რამდენიმე ტრანსპორტის გამოცვლა უწევთ დანიშნულების ადგილზე მისასვლელად, რაც დამატებით თანხებთანაა დაკავშირებული. სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ეკონომიკური ჯგუფის ხელმძღვანელი შოთა მურღულია, რომელიც მერიასთან ერთად მაშინ, როცა მუნიციპალური ტრანსპორტის ქსელი განახლდა, ტრანსპორტის ტარიფის შემუშავებაზე მუშაობდა. ის ამბობს, რომ 50-თეთრიანი ტარიფი რამდენიმე კომპონენტის მიხედვით შემუშავდა. მასში შედიოდა ავტობუსის მომსახურების ტარიფი, საწვავის ხარჯი, მომსახურე პერსონალის ანაზღაურება, ავტობუსის მარშრუტის სიგრძე, სუბსიდიები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის. საზოგადოება კი ტარიფის მატებას არაერთგვარ უნად აფასებს. არიან ისეთები, ვისთვისაც 10 თეთრიანი ფასის ზრდა ტვირთი იქნება, მაგრამ ნაწილი კი მოსაროდნელ ცვლილებებს, რომელიც 6 დეკემბრიდან შევაძალაში მშვიდად ხდება.
საკაშვილი იძახდა რომ ისაო პენსები მოემატებაო ეს ფასები დაკლდება მაგრამ რამდენიც მივდივარ თუ ემატება და ემატება აზე არა ვარ როგორ იქნება ცხოვრება
არა ძალიან მოხმედებს ხალხს რა და ვერ მოიჩნევს ამას ერთო გაძლა ხალხს ვერ მოიჩნევს
რა ვქნათ როგორ წველა ისე ჯერერთი და ადრეს ხო გაძვირდა და მივეჩვიეთ
თბილისის მოქალაქეების ხმებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა შუაღამის თავისუფლებას კი ერთი ანონსის შემდეგ გავლანძობთ საქართველოში სპორტის. სპორტზე საუბრით, უფრო ზუსტად იმაზე საუბრით, თუ როგორ აპირებს თბილისი შეხვდეს 2015 წელს ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს.
ეს დასახლება თუ ხელისუფლება იცი ახალი ხელისუფლება გეკეთებს.
შევეკითხოთ ხალხს და მე ამას სულ დავდივარ და სულ ვეკითხებ. და მოლოდინები აღარ შეუსრულდათ მათ.
ახალგაზრდა კაცია კიდე მჯერა, აგერა ბუთი და ამ მოედანი.
რეგიონები, ქალაქები, დედაქალაქი სულ რაღაც 15 წუთში.
ორშაბათიდან პარასკევამდე 15 საათსა და 30 წუთზე. სიხშირეზე FM 105 და 9.9.
15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად.
ქსელდება შუაღამის თავისუფლება გამვლილ კვირაში ცნობილი გახდა რომ ევროპის საფხულის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ თამაშებს მას ფესტივალსაც ეძახიან 2015 წელს თბილისში უმასპინძლებს ეს არის სამნიშნელობის პირველი სპორტული ღონისძიება სამხრეთ კავკასიაში რაც საქართველოსგან მნიშვნელოვანი ორგანიზაციული სამუშაოებისა და სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარებას მოითხოვს თუ როგორ აპირებს შეხვდეს ამ მნიშვნელოვან ღონისძიებას საქართველოს დედაქალაქი ამის თაობაზე უფრო უცლად ნინო თახნიშვილისაგან შეიტყობთ
ანუ 26-ით ერთი თბილისის სასარგებლოდ თბილისსა და ჩეხეთის ქალაქ ბრნოს შორის ევროპელებმა არჩევანი თბილისის სასარგებლოდ გააკეთეს. ევროპის საფხულის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ თამაშებს 2015 წელს თბილისში უმასპინძლებს. წელიწადნახევრის წინ დაწყებული ოლიმპიური ბრძოლა 27 ნოემბერს ბელგრადში დასრულდა. ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის გენერალურ ასამბლეაზე ფარული კენჭისყრის შედეგად თბილისმა ბრნოს 5 ხმით აჯობა. ახალგაზრდულ ოლიმპიადაში მონაწილეობას ევროპის 49 ქვეყნის 3000 სპორტსმენი სპორტის ცხრა სახეობაში, კალათბურთში, ფრენბურთში, ხელბურთში, ცურვაში, მძლეოსნობაში, ველოსპორტში, ძიუდოში, ტანვარჯიშსა და ჩოგბურთში მიიღებს. მსგავსი მნიშვნელობისა და მასშტაბების ღონისძიება არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მთლიანად კავკასიაშიც კი პირველად გაიმართება. ასეთ შეფასებას აძლევენ ოლიმპიურ კომიტეტში თბილისის მიერ ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშების მასპინძლობის უფლების მოპოვებას. ეს არის აღიარება იმისა, რომ ჩვენ ევროპის სრულუფლებიანი წევრები ვართ, აცხადებს ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარე გია ნაცვლიშვილი.
მათ ხარი დაუჭერეს საქართველოს თბილისს და არა თავისივე წევრს პრინციპში რა. და აქ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი სწორედ დიდი ქვეყნების ხარდაჭერა, რომლებმაც აი ეს გადაწყვეტილება მიიღეს. ახლა მე არ ვიტყვი, რომ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ხო იქა პოლიტიკური არ და მაგრამ რაღაცა პოლიტიკურთან ახლო იყო.
ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშებისათვის იგეგმება სპორტული ინფრასტრუქტურის სრული განახლება. როგორც ოლიმპიურ კომიტეტში აცხადებენ, ფინანსურ მხარეს სახელმწიფოს დახმარებით თბილისის ბიუჯეტი უზრუნველყოფს. აქვე იმასაც ამბობენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ევროპის ოლიმპიური კომიტეტი ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნების ფინანსურ მხარდაჭერას არ ახორციელებს, ისინი შეეცდებიან ოლიმპიური კომიტეტისაგან გარკვეული ფინანსური დახმარება მიიღონ. მერიის სოციალური მომსახურებისა და კულტურის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე სპორტის დარგში მერაბ ჩიკობავა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ ქალაქის ბიუჯეტიდან ოლიმპიური თამაშებისათვის დახარჯული თანხა ისევ და ისევ ქართული სპორტის განვითარებას მოხმარდება. თუმცა მისივე თქმით, გარდა თბილისის ბიუჯეტისა, ოლიმპიური თამაშებისათვის ინფრასტრუქტურის განვითარებაში მნიშვნელოვან როლს კერძო ინვესტიციები შეასრულებენ.
ყველაფერი აქ რჩება და ქალაქის სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება ნაწილობრივ კერძო ინვესტიცია, ნაწილობრივ მერის ბიუჯეტიდან იქნება დაფინანსებული. დაწვრილებით ამის თქმა ძალიან ძნელია და ახლობით გადაჭდება ეს მომისდიება. მოკლე პერიოდში უკვე დაზუსტებით გვეცოდინებას ყველა შევიკრიბებით. ინტენსიურად იქნება ამაზე შემდეგ ექსპერტების ჩამოგზავნება და რეკომენდაციები და კონსულტაციები მასთან და ემის მიხედვით უკვე დეტალურად გვეცოდინება ძალიან ახლო მომავალში.
ჩოგბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ლეილა მესხი თბილისში ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშების ჩატარებას ყველა იმ სპორტული სახეობის განვითარებას უკავშირებს, რომლებიც ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობას მიიღებენ.
გაუმჯობესდება ის უფრო ინფრასტრუქტურა ამ სახეობების, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, საერთაშორისო სტანდარტების აშენდეს ის ბაზები, რომელიც უკვე არსებულია და თუ არ არის არსებული, უნდა გაკეთდეს, საკმაოდ კიდე დიდი დროა და რა თქმა უნდა, ამ სახეობებისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და მთლიანად სპორტს ძალიან წააგდება.
უკვე გადაწყვეტილია რომ ოლიმპიური სოფელი დიდი დიღმის ტრასაზე ამერიკის საელჩოსთან აშენდება. ოლიმპიადის დასრულების შემდეგ კი, როგორც თბილისის მერიის წარმომადგენელი აცხადებს, ის ახალგაზრდულ ცენტრად, სტუდენტურ ქალაქად გადაკეთდება. ფარული კენჭისყრის მიუხედავად, ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარის გია ნაცვლიშვილის ინფორმაციით, თბილისს მხარი დაუჭირა ისეთმა დიდმა ევროპულმა ქვეყნებმა, როგორიც არის საფრანგეთი და გერმანია. თბილისის მხარდაჭერის შესახებ ოფიციალური განცხადება კი რამდენიმე დღის წინ რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ჟუკოვმა გია ნაცვლიშვილთან ნახევარსაათიანი შეხვედრის შემდეგ ოფიციალურად დააფიქსირა და აღნიშნა, რომ სპორტი პოლიტიკის მიღმა დგას.
მიკროფონთან იყო ნინო თახნიშვილი. თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას რამდენიმე წამში განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე, უფრო ზუსტად მოლდოვაში ჩატარებული რიგარეში არჩევნების შესახებ საუბრით. მოლდოვაში კვირას გამართული საპარლამენტო არჩევნების თითქმის საბოლოო შედეგებით ლიდერობს ევროპაში ინტეგრაციის მომხრე ალიანსი, რომლის წევრმა სამმა პარტიამ ჯამში დააგროვა ხმები, რაც საჭიროა 61 მანდატისათვის, ანუ მანდატების საკმარისი რაოდენობა პრეზიდენტის და ასარჩევად და პოლიტიკური ჩიხიდან ქვეყნის გამოსაყვანად ალიანს ამჯერადაც არ აქვს. მარიამ ჭიაურელი უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს ვითარებაზე მოლდოვაში.
ჩეხური ვითარებიდან მოლდოვეთის პოლიტიკური პროცესის გამოყვანა, როგორც ჩანს, ვერც კვირას გამართულმა არჩევნებმა შეძლო, ბოლო ორი წლის მანძილზე უკვე მესამე საპარლამენტო არჩევნებმა. საარჩევნო ბიულეტენების 95%-ზე მეტის დათვლის შედეგებით არცერთ პოლიტიკურ ძალას არ გებია 61 საპარლამენტო მანდატი, ანუ მანდატების საკმარისი რიცხვი პრეზიდენტის ასარჩევად. პარტიებს შორის ამ არჩევნების შედეგადაც ყველაზე ფართო მხარდაჭერა მოიპოვა კომუნისტურმა პარტიამ. ხმების 41%, ანუ 44 მანდატი ასერთ ადგილიან პარლამენტში. მაგრამ არჩევნების მიერ გამომშხოვნებულ ლიდერად სახელდება მართველი პროევროპული კოალიცია პრემიერ-მინისტრ ვლად ფილატის ხელმძღვანელობით. კოალიციაში შემავალმა პარტიებმა ერთად მოიპოვეს წინასწარი ინფორმაციით 57 მანდატი. არჩევნების წინასწარი შედეგები დღეს დილას კიშინიოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოაცხადა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ლურიე ჩოგანმა, თუმცა დასინა. მანდატების განაწილება უდაოდ შეიცვლება, როგორც კი გაირკვევა, რომელ ძალებს ერგო უცხოეთში მყოფი მოლდოველების ხმებიო. ამასობაში გავრცელდა ეუთოს განცხადება, რომ არჩევნები მოლდოვეთში ღია და სამართლიანი იყო.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, გრძელდება იგი პროგრამის წითელი ზონა. პარასკევს 3 დეკემბერს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და პირველი არხის ერთობლივი პროექტის წითელი ზონის ახალი სეზონი იწყება. იწყება გადაცემით, რომელიც ქართველ ფილოსოფოს მერაბ მამარდაშვილს ეძღვნება. გადაცემის ავტორის გიორგი გვახარია სტუმარია, ფილოსოფოსი გიანო დიახლა ამ გადაცემის მოკლე რადიო ვერსიას გთავაზობთ.
ძალიან საინტერესო ბიოგრაფია აქვს ამ კაცს. დაწყებული იმით, რომ გორში დაიბადა. იქნებ გორით დავეწყოთ. თქვენი აზრით ეს დამთხევა რამდენად აისახა, ვთქვით, მის მოღვაწეობაში? აი, როგორი მეტაფორა არის ეს? შეიძლება როგორც მეტაფორაზე ვილაპარაკოთ.
მერაბ დაიბადა გორში, ნუ გასაგებია სტალინის ქალაქში, მერე ის იყო მოსკოვში ქართველი, მოსკოვში ქართველი ეს რაღაც. კი, უკვე ასევე და გუთან გორელი ეს, რა თქმა უნდა, მის
ანუ ბავშვობიდანვე ისმენდა, ნუ მაგალითად სტალინის საგრძელებს, ალბათ, ხო?
სხვადია.
ამის შესახებ რამე უწერ?
თანაც რამდენიც ვიცი, სამხედრო ოჯახიდან იყო, ასე რომ ნუ ეს ალბათ სავარაუდოდ მასთან მე არ მისაუბრია მის მშობლებზე და ამ შემდეგ, მაგრამ როგორც ჩანს, ისეთი ოჯახიდან იყო.
სტალინის
სადაც, ხო, ალბათ სტალინის პატივს ცემდნენ.
და ალბათ აი ასეთ გარემოში რო ყალიბდება მერაბ მამარდაშვილი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა პროტესტიც არის.
არა, ცხადია, ახლა ალბათ პროტესტი, ყველანაირი პროტესტი ოჯახიდან იწყება და მშობლების მიმართ პროტესტიდან იწყება. ძალიან ბევრი საბჭოთა დისიდენტი რუსეთში განსაკუთრებით მოდიოდა სწორედ პარტიული ოჯახებიდან, სამხედრო ოჯახებიდან და ასე შემდეგ, ასე რომ მერაბის უბრალოდ სოხოდელობაში იმის პიროვნულ ტიპოლოგიაში ჩანდა, რომ ის ვქართ, ნუ რაღაცნაირად ალბათ ყველა ინტელექტუალი რაღაც ბავშვური ან თინეიჯერული პროტესტიდან მოდის. უბრალოდ მერე სად მიდის ეგ სხვა საკითხია.
სად მიდის ამ შემთხვევაში ისწავლა მოსკოვში. თქვენ ახსენეთ დისიდენტი.
დიახ.
მოდით ასე დავეწყოთ. არის მერაბ მამარდაშვილი დისიდენტი.
Ну, рагоцнаერად, რა თქმა უნდა, ის არის დისიდენტი, თუმცა მას არ უყვარდა, ალბათ არ გაუხარდებოდა რაღაც ასეთი
დისიდენტი,
სტამპირო და ერთხა ვიღაცას მისთვის დისიდენტის, მაგრამ ну, რა თქმა უნდა, ის იყო გარკვეულ არამხოლოდ დისიდენტი, არამედ აი ამ ფართოგაგებით დისიდენტური გარემოს, მოსკოვის დისიდენტური გარემოს თავარი ფილოსოფოსი, თავარი ინტელექტუალი შეიძლება.
ანუ დისიდენტები მას იღებდნენ თავიანთ წრეში.
ასე ხო, დისიდენტები რა თქმა უნდა იღებდნენ თავიანთ წრეში, მაგრამ დისიდენტები ხადია ძალიან რთული წრე იყო, მათთან ურთიერთობა მქონია, ამიტომ ვიღაცისთვის ის მიუღებელი იყო ხადია.
ვიღაცისთვის მაგალითად მიუღებელი იყო ის, რომ ის მუშაობდა ჟურნალში ვაპროსი მირა სოციალიზმა, ხო?
კი, ვაპროსი მირა სოციალიზმა.
რა ჟურნალი იყო
ეს? ეს იყო ну сатаб как социалистური სისტემის ჟურნალი ანუ რუსების საბჭოთა კავშირის მიერ გამოცემული მაგრამ პრაღაში და ასე რომ ეს ხადია ეს იყო ძალიან ოფიციოზური ჟურნალი შემდეგ ეს იყო ვაპროსი ფილოსოფიის ასევე საბჭოთა ფილოსოფიის ну ოფიციალური ორგანოს რედაქტორის მოადგილე ის იყო საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის წევრი, ასე რომ
აი იყო კომუნისტური პარტიის წევრიც, ხო?
კი, კომუნისტური პარტიის წევრიც იყო, რა თქმა უნდა. ამას ყველაფერს ძალიან აი ასეთ რაღაცებს ძალიან პრაგმატულად უყურებდა. თუმცა მისი აზროვნება იყო გარკვეულად ქმედება თავისუფლებისა, ასე ვთქვათ, განთავისუფლებისა, ეს იყო პროცესი, რითაც ადამიანი თავისუფდებოდა ყველა იმ გარეგნული ფორმებისგან, რაც შეადგენდა საბჭოთა წყობას.
მარქსისტი იყო რაღაც პერიოდი.
რა თქმა უნდა, ახლა ეს იყო მითხოდეს 50-იანი.
აი, გულწრფელი მარქსისტი თქო, მაგას.
არა, ბავშვობაში და ახალგაზრდობაში ალბათ გულწრფელი მარქსისტი, გულწრფელი საბჭოური მარქსისტი იყო, შემდეგ ნუ ამთავობამ გაიარა გარკვეულად ეს ტრაექტორია, ეს გზა, როდესაც ის იყო კულტფელი მარქსისტი, მაგრამ არა დოგმატურ საბჭოური მარქსისტი, არამედ ცდილობდა აი მარქსში რაღაც, თქო, ჭალებში ნამდვილი მარქსი აღმოეჩინა. შემდეგ უკვე 4-ის ბოლოს, როცა თბილისში მოღვაწეობდა, მახსოვს მისი გამოსვლები ნო ფილოსოფიის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს ფორმამდე, სადაც რომლებიც ნო მარქს როგორც გარკვეულად განხასიათებდნენ როგორც მოაზროვნეს, რომელიც წარუმატებელი იყო, ანუ თავისი რაც უნდოდა თვითონ აი ვერცეთ პროექტი ვერ განახორციელა, ანუ ძალიან კრიტიკული იყო მარქსის მიმართ, მაგრამ აი დღეს, როდესაც თქვენ ახსენეთ, ასე ვთქვათ, მერაბის ადგილი ფილოსოფიის ისტორიაში, ბევრი ნუ ფილოსოფოსი დასავლეთში, ვინც მისაც იგი ახსოვთ, ხშირ შემთხვევაში არიან ну რაღაც აი მარქსისტური სკოლიდან წამოსულები.
აა 60-იანი წლები ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? 68 წელი, 60-იანი წლები. აა მე საერთოდ გონია, რომ არ ვიცი დამეთახმები თუ არა, რომ მაინც აი 60-იანელთა თაობას უნდა მივაკუთვნოთ, ანუ ხრუშოვის
კლასიკური
თაობა. ხრუშოვის შემდგომ თაობას, თავისი ილუზიებით, რომელიც ამ თაობას ჰქონდა, არა? და აი სოციალიზმის კეთ იმდომ კითხეთ მარქსის შესახებ.
შეთხოვითი არ არის, რომ ის პრაღაში მუშაობდა რაღაც 60-იანი, 63, 4, 5, ანუ პრაღის
გაზაფხული.
გაზაფხული ეს იყო გარკვეულად თელი თაობის სიმბოლო და შემდეგ მისი დამსხვრევა ამ გაზაფხულის იყო ხშირად სწორედ აი ამ თაობის წარმომადგენელთა ილი გარკვეულად გაწმილე ფუნდამენტური გაწმილების ასე ვთქვათ გზა ეს.
ამ გაწმილებაზე ის საუბრობს სხვათა შორის თავის ამ წიგნში, რომელიც თქვენ ალბათ ჩემზე კარგად იცით. აქ ახსენეს, მეგონი ფიზიკის ინსტიტუტში ლექცია არის, როცა ის ამბობს, რომ არაცნობიერის თუ არ ვცდები კონფერენცია რო გამართა თბილისში, აი ეს ცნობილი. ხო, იქ გამოვედიო, მეუდებ თქვენ, რომ საბჭოთა ჯარისკაცის ინტერნაციონალური როლი ეს ენის კრიზისის გამომხატველია, იმიტომ რომ შეუძლებელია ჯარისკაცმა შეასრულოს ინტერნაციონალური როლი. და მაშინ ძალიან ახშფოთა სუყალავ, ანუ ენის კრიზისზე დაიწყო ლაპარაკი, რომ ანუ 70-იან წლებში ფაქტურად მთელი ეს ფორმის ჰარმონია, რომელიც არსებობდა, დაინგრა ენაში, კულტურაში, პოლიტიკაში, ყველაფერში და ამ თაობასაც აი ესეთი ილუზიები დაემსხვა. ანუ უკვე 80 წელს ის თამამად გამოდის რაღაცების წინააღმდე, ხო?
არა, ის მე მგონი 70-ში დაიწყო მან თამამად გამოსვლა და შემდეგ აი უკვე 70-იანის ბოლოს ერთგვარი ну реакციის წლები იყო ფაქტიურად, როცა დისიდენტებს მიაწვნენ ალებში და
ავღანეთში ომი დაიწყო.
და გააქტიურდა ეს ის ხრივ მათი თვითონ დისიდენტური მოძრაობის გააქტიურება, მეორე ხრივ მათ წინააღმდეგ ბრძოლის გააქტიურება და თუმცა მერაბი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური დისიდენტი არასდროს ყოფილა მოსკოვში მოღვაწეობის დროს, მაგრამ სწორედ აი ამ ტალღაზე უკვე შეუძლებელი გახდა ისეთი ადამიანი, როგორც იყო მერაბი, ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, ვაპროს ფილოსოფიის რედაქტორის მოადგილე და
მოხსნეს.
თუნდაც კი მოხსნეს და საერთოდ მოსკოვში აღარ დაედგომებოდა.
ფილოსოფოსი გია ნოდია საუბრობდა გიორგი ვახარიას საავტორო პროგრამაში წითელი ზონა, ამით დასრულდა შუაღამის თავისუფლება თქვენთვის. ბაღის სტუდიაში კობალი კლიკაძე მუშაობდი. მშვიდობიან ხამეს გისურვებთ. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.